Já to říkám v Hlinsku často a dovolím si to říct i zde. Je na vás krásný pohled. A skoro bych vždycky každému přál, aby aspoň na chvilku mohli jít dopředu a teď se prostě podívat na, do vašich tváří, do vašich očí, protože on je to pozbuzující. On je to pozbuzující i pro toho, kdo stojí vepředu a je to prostě radost. Tvoříme jednu velkou boží rodinu. Naše dnešní téma je bohatství. Možná jsem vás překvapil, protože bohatství je termín, pod kterým se lze představit lecos, ale dostaneme se k tomu a asi jak mě znáte, tak asi víte, že to o penězích nebude. A opravdu to o penězích nebude. Platí to, že křesťan je vzácný. A věřte mi, že to neříkám proto, že se to dobře poslouchá. Neříkám to proto, že bych vás chtěl nějak zvláštním způsobem prostě oslovit, ale to je skutečnost, to je pravda. Křesťan je vzácný. A není-li, tak pak být má vzácný. Proč? No, protože jsme vrcholem božího stvoření. Jsme božím obrazem. A za touto skutečností se skrývá tolik nádherných věcí. My jsme božím obrazem všude. Tady dneska na shromáždění. Jsme božím obrazem v rodině, jsme božím obrazem na pracovišti, jsme božím obrazem v dlouhé frontě, na poště a všude, kdekoliv jinde. A tak prosím, na to nezapomeňme. Ani na chvilku, že jsme božím obrazem všude tam, kde jsme. Jednoho dne se učedníci zeptali Pána Ježíše, ukaž nám Otce a bude nám to stačit. Ukaž nám Otce. A Pán Ježíš řekl, kdo vidí mě, vidí mého Otce. To je přímá vazba, otec a syn. A mohli bychom možná posunout tuto pravdu i do našich dnešních dnů a mohli bychom si připomenout, kdo vidí nás, protože jsme božím obrazem, tak vidí Boha, vidí Krista, vidí Pána Ježíše. To je realita každého dne, to je skutečná pravda. Kdo vidí nás, vidí Boha. A všimněme si, že skrz život křesťanů velmi často nevěřící lidé posuzují prostě našeho Pána. Možná vědomně, možná podvědomně, ale velmi často to tak je. My jsme možná tou jedinou Biblií, kterou naše okolí čte a jinou číst nebudou. Pán Bůh nás zasadil do určitého prostředí a možná pro ty nevěřící jsme jedinou Biblií, kterou opravdu oni budou číst. Takže rozsívejme a kresleme do toho svého okolí ten nádherný boží obraz, protože můžeme, protože nám to bylo svěřeno. Opakuju ještě jednou, jsme vzácní. Křesťané jsou vzácní, protože nesou boží obraz, nesou boží vyjádření v tomto světě. A navíc Pán Bůh zvětšuje to, tu naši vzácnost. Prohlubuje ji, jak to dělá. Je to velmi jednoduché. Pán Bůh nám bere plínky a vyndává nás z té dětské postýlky. A posílá nás žít ten život dospělých, kde potom ta vzácnost také může růst. A nám se to líbí s těma plínkama, tam možná ještě tolik ne, ale v té postýlce se nám určitě líbí. Tam se o nás rodiče starají, člověk se nemusí starat vůbec o nic a je to hezké. Izrael, když byl na poušti, měl tři mocné zázraky, které ho provázely. Sbíral manu, měl ohnivý sloup v noci a oblakový sloup ve dne. Tři nádherné nadpřirozené věci, to byla krása. Potíž byla v tom, že stále ještě byli na poušti, když měli tady ty tři nadpřirozené věci. Teprve až, když byli odstaveni od many, odstaveni od těch obou oblakových sloupů a ohnivých, tak teprve tehdy byli v té zaslíbené zemi. Teprve tehdy byli doma a nemohli se k tomu vracet. To nešlo. Pán Bůh už jim to znova nedal. Oni na to mohli s vděčností vzpomínat a patrně to dělali, ale nejde se k tomu vracet. Pán Bůh nám bere plínky a bere nám tu dětskou postýlku, aby nám dal nový prostor, aby nám dal novou osobní odpovědnost. A myslíme na to, že to boží dílo, které Pán Bůh v nás začal, že ho dokončí. Jistě ho dokončí. Ten, který ve vás začal dílo dobré, dovede až do dne Ježíše Krista. ten, který ji započal, dokončí. A jaké je to Boží dílo? To Boží dílo končí v okamžiku, nebo končí, projevuje se nejvíce v naší zralosti, v naší dospělosti, v tom, že neseme ten neskreslený Boží obraz a že jsme vzácní. Dovolte mi to říct si po třetí. My křesťané, my jsme vzácní. A nedejme si tuhle tu pravdu vzít a opravdu ještě jednou říkám, neříkám to proto, že se to dobře poslouchá, ale to říkám proto, že to je skutečnost našeho života ve víře. Kovář může z kousku železa udělat nástroj za tisíce. Tomu se říká zručnost. Malíř může na plátno namalovat obraz za statisíce a miliony. Tomu se říká umění. Ale Bůh může vzít život každého z nás a proměnit ho do vzácnosti. Tomu se říká zázrak. My jsme v této Boží škole. A Pán Bůh tento konec při nás vyhlíží. Takže prosím, nechtějme se vracet do té postýlky. Pán Bůh to stejně nedovolí. I kdybychom chtěli, tak on nás tam stejně už nepustí. Jak poznáváme duchovní růst? Jak se dá poznat duchovní růst? Jak se dá poznat, že se stáváme vzácnějšími křesťany? Že dvakrát víc čtu Boží slovo? Nebo že dvakrát víc sloužím? Nebo že dvakrát víc se modlím? To není podstata. V tom ta podstata opravdu není. Podstata je v tom více Krista a méně mého já. V tom je ta podstata a není nikde jinde. Jak je řečeno v písmu, on musí růst a já se musím menšit. Kolikrát jsme ve svém životě bez pochyby zažili, když já člověka bylo tak strašně silné a bylo velmi obtížné s tím člověkem nějak vůbec komunikovat. Největší překážkou na cestě k oslovení druhých nejsou okolnosti, nejsou to nějaké nepříznivé události okolo nás, ale vždycky je to to naše já, které je někdy příliš silné. Takže kéž se vždycky lidé spíše setkají s Kristem v nás, než s námi samotnými. Ale Pán to dílo započal a on ho dokončí. Můžeme se na to těšit a můžeme to při sobě vyhlížet, určitě. Pojďme na rovinu sboru. V Efeským 4.16 je takový nenápadný verš. Tělo Kristovo buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dáno. Tady zdůrazněme si dvě věci. Trvalé budování sboru je opravdu možné jedině v lásce. Já ještě zdůrazním ještě jedno to slovo trvalé budování sboru. Zbor může se stavět na různých jiných motivech, na různých jiných nápadech, nebo jak to říci, ale trvalé budování sboru je opravdu jenom a jedině v lásce, to je to první a to druhé, tak, jak je každé části dáno. Kým? Vedením sboru, pastorem. Kdepak? Jak je každé části dáno Pánem Bohem samotným. A nikdo není vyňat. Tady je řečeno, jak je každé části dáno. Po Palestině chodí Pán Ježíš Kristus se svými učedníky, co mají. Jaké mají vybavení, co znají, jaké mají dary, co se naučili, jaké mají zkušenosti. No, kdybychom si na to zkusili odpovědět, tak bychom možná nedali dohromady nějaké exkluzivní a zvláštní odpovědi. Ale měli dvě věci. Měli Pána Ježíše mezi sebou, k němu se to všechno zbíhalo a měli sebe navzájem. To byla ta druhá skutečnost. Proč byl vedoucím právě Petr? Proč zrovna on? Proč na prsou Ježíšových odpočíval Jan? Proč zrovna Jan? A proč dělal ten třetí toto a čtvrtý něco jiného? Proč? Tak, jak je každé části dáno, tak to bylo rozděleno i mezi nimi. Rozdělení služeb a úkolů není na nás, na to my jsme lidé moc malí páni. Tohle to dělá prostě Pán Bůh sám. A takže tou cestou, kterou jdeme, tou cestou nás vybrala Boží milost. Proč jdeme každý z nás právě tudy? No protože jsme na tu cestu dostali Boží milost. Kdybychom ji nedostali, no tak jednoduše tudy nemůžeme jít, protože to nejde o své vlastní vůli. A apoštol Pavel vyznal, milostí Boží jsem to, co jsem. A teď, v tuhletu chvíli, když on to vyznal, ne před lety, když byl poprvé osloven, ale teď, v tuhletu chvíli, a pro nás to platí taky, milostí Boží jsem teď to, co jsem. Služba ve sboru se úžasným způsobem sčítá. Nádherným způsobem. Není možné, abychom izolovali nebo nějak vytrhli tu svou službu ze společenství, z toho společného života. To prostě není možné. Jedna služba navazuje na druhou. Stačí si uvést obyčejný příklad. Někdo se za někoho léta letoucí modlí. A tak rád by byl, aby byl u toho, když ten člověk vydá svůj život Pánu Ježíši Kristu. Pak se tam nachomejte někdo jiný ze sboru a ten ho jakoby získá. Takže modlitevník se modlil léta, někdo jiný ho získal, další ho pokřtil, další ho vedl v jeho začátcích, v těch prvních krocích víry, další ho vedl později, když už on se stal dospělým křesťanem a zase někdo další ho ustanoval do služby a vidíme, jak to všechno na sebe navazuje a kdybych se ten řetězec přetrhl, tak by to byla nesmírná škoda. Jedno navazuje na druhé. Takže bohatství sboru, a teď jsme už u toho našeho tématu, bohatství sboru je veliké. A jaké je bohatství sboru, církve, společenství? Zkusím nastřelit několik možností. Bohatý strýček v Americe, nějaký superslužebník, který přijede jednou za 3, 5 nebo 7 let, plná knihovna nádherné, krásné literatury, dosažené vzdělání, peníze na účtu. Bohatství sboru je vždycky uvnitř tohoto sboru. Bohatství sboru spočívá zaprvé v Pánu Ježíši Kristu. On přichází mezi 2 anebo 3. V něm jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání v Pánu Ježíši Kristu, takže on přichází na základě zaslíbení. A je to úžasné, že Bůh, který stvořil celý svět, že mu není líto přijít mezi 2 nebo mezi 2 své děti. Jemu to stojí za to, aby přišel. Natolik má o nás zájem a natolik nás miluje. Ale řeknu ještě jedno tajemství, jak bude Pán Ježíš uprostřed společenství. Bude také tím, že každý z nás ho ve svém srdci přinese. Že tak, jak žijeme s ním ten vnitřní, osobní, skrytý život, tak ten se potom také projeví ve společenství a to bohatství se o to ještě navýší. Oblíbená otázka je, jak bude Duch Svatý na shromáždění. My jsme se tak naučili vždycky na něj volat, aby přišel, ale přece on nechce od nás odejít. Když jdeme třeba domů a rozcházíme se prostě v neděli na oběd, tak Duch Svatý jde s námi, on přece tady nezůstává sám. A Duch Svatý bude na shromáždění také tím, že jednoduše my ho přineseme ve svém životě, že přijdeme v Duchu Svatém. I tímto způsobem bude Duch Svatý na shromáždění a Pán Ježíš taky. Takže bohatství sboru je v Kristu, a to druhé bohatství sboru jsou mý bratři a sestry, kteří jsou okolo mě. A důležitá otázka je, kde já hledám to své bohatství. Teď to myslím docela vážně, teď to nemyslím jako řečnickou otázku, ale opravdu, kde já hledám to své duchovní bohatství. A kdybych to řekl osobně, tak mým bohatstvím je Pán Ježíš a mým bohatstvím jste vy. Vy, kteří jste mě blízko, vy, kteří se mnou společně jdete, vy, kteří jste pro mě darem. Víte, já nehledám jinde, já dostávám doma. A mé bohatství je veliké. Mé bohatství je veliké z těchto dvou skutečností, z Krista a z těch, které mě Pán Bůh do mého života dal. Vzpomeňme si na příběh, který se stal u Tiberiackého jezera, tam přichází veliký zástup a Filip tak říká, no, koukám na ně, ani 200 denárů nestačí k tomu, aby mohli být nasyceni. A pak se tam objevila hláška, jo, je tady jeden kluk, který má 5 chlebů a 2 ryby. Ale co je to pro tak mnohé? A to je obraz života každého z nás. V dané chvíli života se tam objevil kluk, který měl 5 chlebů a 2 ryby. A teď se děje ten úžasný zázrak, že v tu chvíli, když něco máme k dispozici, v té konkrétní dané situaci, jestliže dokážeme to, co máme Pánu Ježíši dát, on to vezme do svých rukou, on tomu požehná, on to rozláme a nasytilo se tam minimálně 5 000 mužů, jak říká Evangelium. Z těchto dvou věcí. V Kristových rukou se děje ten zázrak. A jestli my jsme ochotní to, co máme v tu danou chvíli Pánu Bohu nabídnout, tak se ten zázrak děje a nádherným způsobem se posiluje to společné bohatství ve společenství. Takže bohatství života ve společenství určitě je součtem toho osobního bohatého života každého z nás. Nemusíme o tom vůbec mluvit, ale jestliže chodíme v tomto bohatství toho osobního života, tak se to potom takovým nádherným způsobem sečte i ve společenství a pak se z toho můžeme těšit. A teď to je druhé části, takové 3 postoje nebo 3 vyznání nebo vydání, ať už to nazveme jakkoliv, které zvětšují, určitě zvětšují to naše společné bohatství, které ve společenství máme. Ten první postoj nebo to první vydání je moje celoživotní ano. Ne ano na týden nebo na měsíc nebo dokonce ani ne na rok, ale to celoživotní ano skutečně ve smyslu celého života. Je to moc odvážné. Je to úžasné a člověk skutečně neví, co to ano, je-li řečeno doopravdy, co to může znamenat potom v našem konkrétním životě, ale to ano má úžasnou moc a sílu. Představme si na svatbě, dokonce nevěsta přebírá jméno toho svého manžela. Takže tam jakoby ty dva se stávají jedním. Ano je odvážné slovo, ale také mnohé přináší. Obsahuje mnoho jasných konkrétních postojů. Ano znamená lásku, ano znamená pokoru, pochopení, trpělivost, vydanost, mírnost, ochotu, všechno, na co si vzpomeneme. Ale není to jenom gesto. Pokud je mé ano jenom gesto, tak samozřejmě to nic nepřinese. Ano znamená, že mám výsadu. Představme si to. To moje ano z mých úst znamená, že mám výsadu něco nabídnout. Pokud něco musím, tak dříve nebo později ten můj křesťanský život vyschne. Ale ano, je-li řečeno v lásce a dobrovolně, tak přináší nádherné věci, ale jestliže něco děláme jenom proto, že musíme, tak dříve nebo později nás tento postoj prostě dožene a ten bohatý život opravdu vyschne. To ano má 3 fáze. Nejprve to své ano říká Bůh nám lidem. Zastavuje nás, oslovuje nás podle své vůle a podle svého plánu. Apoštol Pavel vyznal, že dokonce už v jeho, nebo že když byl v životě, když byl v lůně své matky, tak už tehdy se Bůh rozhodl, že mu zjeví svého syna, Pána Ježíše. Takže bez Božího ano nemůže být nikdy to naše ano, nemůže zaznít. Bůh vždycky to ano říká první. Pojď za mnou a učiním z tebe. To je něco nádherného. Pojď za mnou a učiním z tebe. Takže Bůh říká své ano ke spáse. Bůh chce, aby všichni lidé byli spaseni, jak poznání pravdy přišli. A současně Bůh říká to své ano i k vinici. Tedy k té části, k té brázdě, která je určena přímo osobně nám. Tak jako mě poslal Otec, tak i já posílám vás. Cítíme tu neuvěřitelnou krásu a sílu tohoto Božího pověření. Tak jako mě Otec, tak i já posílám vás. Se stejnou naléhavostí, se stejnou autoritou, se stejnou silou. Dokonce platí, kdo vás slyší, mě slyší. kdo vámi pohrdá, mnou pohrdá. Takže to Boží ano nám určitě kryje záda. A to, kam nás Pán Bůh posílá, tak tam nikdy nebudeme sami, protože on tam bude vždycky s námi. No a potom my to své ano můžeme říct Pánu Bohu zpátky. Naše ano je vlastně odpověď na to, že jsme Pána Boha poznali. Že za ním jdem, že se nám dal poznat. A teďka přichází ta třetí fáze. Pán Bůh na to naše ano čeká a když mu ho potom vrátíme, když mu řekneme ano, pane, tak se děje jedna možná trošku zvláštní věc, která nás může možná i zarazit. Říkáme, pane, já ti dávám všechno, dávám ti svůj život. Že ty jsi úžasný, ty jsi velkolepý, ty jsi milující a soucitný. A pán Ježíš říká, nebo pán Bůh říká, víš, jsem rád, že mi toto své ano dáváš. Ale mysli na to, že to tvoje ano není jenom pro mě, ale že to tvoje ano je také současně stejnou silou i pro ty, kteří jsou okolo tebe. Naše ano Bohu znamená současně naše ano jeho tělu, konkrétnímu společenství, konkrétnímu sboru. Naše ano Pán Bůh postupuje dál a každý z toho našeho ano něco obdrží, něco dostane. A možná se nám to nemusí líbit dvakrát. Tak pane, tobě ano, to říkám to, dělám to rád. Ale těm druhým, ale prosím, mysleme na to, že říct ano Bohu znamená současně říct ano svým bratrům a sestrám, kteří jsou okolo mě. Tak to prostě je. Ale to ano současně znamená, že vzácnost našeho života tím nádherným způsobem roste. To druhé, co je důležité, ten druhý postoj v životě je zachovat jednotu a pokoj. Efeským 4.3. Usilovně hleďte zachovat jednotu ducha spojení s vazkem pokoje. Usilovně hleďte zachovat jednotu ducha spojení s vazkem pokoje. Sbor je Pánovo společenství. To není společenství člověka. Sbor je Pánovo společenství. Dnes jsme byli svoláni. A kým jsme byli svoláni? Mirkem? Ale kde pak? Ale kdeže? Byli jsme svoláni Pánem samotným. Tak to je. A takže opravdu mějme stále ve svém životě, ve svém srdci tu skutečnost, usilovně hleďte zachovat jednotu ducha spojení s vazkem pokoje. Pokoře pokládejte jedni druhé za přednější než sebe. Každý ať má na mysli to, co slouží druhým a nejen jemu. Opravdu nelze oddělit Krista a církev. To prostě není možné. Stále se o to někteří pokoušejí. Stále existují lidé, kteří prostě jakoby říkají, že musí opustit sbor, aby mohli naplno žít někde s Pánem Bohem a pro Pána Boha. Každý z nás, když jsme o samotě, tak jsme super duchovními křesťany. Ale v okamžiku, když žijeme ve společenství, tak už to tak jednoduché není být těmi super duchovními křesťany. A přesto nás Pán Bůh volá k tomu, abychom byli právě ve společenství. Abychom rozšiřovali tu hodnotu, to bohatství. Pán Bůh prochází vinicí a rozhodnuje listy. A hledá, co? Hledá ovoce. Takže skutečná duchovnost je opravdu přítomnost ovoce. A na nás stačí, abychom jenom zachovávali jednotu ducha. My ji vůbec nemusíme vytvářet. Ta duchovní jednota je v každém sboru, je v každém společenství. My ji dokonce ani nedokážeme vytvořit. Ale stačí, a Boží slovo říká, stačí zachovat anebo zachovávat. To stačí. Držet to, co máme. Být obdarováni tím, co jsme dostali. A ne pouštět do společenství to, co tam jednoduše nepatří, nebo to, co tam nemá být. Jak vidíme a vnímáme církev? Jako spolek lidí, kteří se nějak dali dohromady? Někde se svolali na nějaké sociální síti? A nebo jako dílo Kristovo? Já zbuduju svou církev. a brány pekel ji nepřemohou. Jestliže někdo buduje církev, tak je to především on a platí to po dnešní den. Já zbuduju svou církev. Takže moc prosím, jestli někdy nám vleze na mysl něco nehezkého o sboru nebo o společenství, prosím, zkusme si vzpomenout na tuhletu pravdu, kterou řekl Pán Ježíš, já zbuduju svou církev. A možná potom to, co jsme chtěli říct, třeba už ani neřekneme. Protože si na to vzpomenem, že prostě Pán Ježíš je ten, který buduje svou církev. Žijeme-li v Duchu svatém, tak vždycky myslíme na to, že platí, že Duch svatý nás vždycky bude vést od individualismu k jednotě. Od osobního ke společnému. Od jednotlivce k tělu. A velmi důležité opravdu je, v jakém duchu žijeme, v jakém duchu dokonce se modlíme, v jakém duchu děláme to či ono. V duchu zloby, v duchu hněvu, urážky, odplaty, msty, v duchu dokazování své pravdy. Ono, já bych mohl uvést dva příklady. Třeba Jonáš, který prostě splnil nakonec to, co měl, a teď tam čekal prostě nad tím Ninivem a tak se modlil, ale to byla modlitba prostě v duchu výčitek. To byla modlitba v duchu naštvání. Tak Hospodine, já jsem to a tak dále. Jak to, že se nakonec teda nespálil? To nebyla modlitba v duchu svatém. To byla modlitba opravdu ve výčitkách. Nebo když Jakub a Jan měli zajistit Pánu Ježíši prostě místo v jedné samarské vesnici, oni je tam nepřijali, a tak když potom se s Pánem Ježíšem setkali, tak říkají, máme svolat oheň z nebe na ně? Jak to udělal Eliáš? Pán Ježíš jim říká, díť vy nevíte, jakého jste ducha. Takže je možné opravdu jednat, dokonce se jí modlit v nesprávném duchu, ale opravdu Duch svatý vždycky vede k jednotě, ke společnému a pohledu na, vždycky na celek. Jeden možná z největších zázraků letnic, víte, jaký byl, že ti učedníci byli jednomyslně pohromadě. To je možná skutečně největší zázrak letnic. Pán Bůh je nechal čekat několik dní a oni čekali a jejich nitro se utišovalo. A možná třeba potom někde v půlce toho čekání nebo ke konci jeden vyznal. No, ne vždycky jsem mu věřil. Pak se přidal druhý a řekl, největší chyby jsem dělal já. A třetí se přidal, já jsem ho opustil. A čtvrtý říkal, já jsem se na vás ale moc zlobil. A pátý říkal, chtěl jsem být mezi vámi první. A mohli bychom pokračovat dál a dál. A když byli sníženi k nule, tak vzniklo to, čemu my říkáme jednomyslnost. Bolest vždycky nastává, když vyzdvihujeme sami sebe, nebo když to naše já je příliš silné a zapomínáme na druhé. Takže to je bohatství sboru, opravdu zachovat jednotu a šířit pokoj. A to poslední a třetí, tady přečtu pár veršů z první Mojžíšovi 22. kapitoly. Po těch událostech chtěl Bůh Abrahama vyzkoušet. Řekl mu Abraháme, ten odpověděl, tu jsem. Bůh mu řekl, vezmi svého jediného syna Izáka, kterého miluješ, odejdi do země Moria a tam ho obětuj jako oběť zápalnou na jedné hoře, o níž ti povím. Vynecháme něco a když přišli na místo, o němž mu Bůh pověděl, vybudoval tam Abraham oltář, narovnal dříví, svázal svého syna Izáka do kozelce a položil ho na oltář, nahoru na dříví. Stáhl Abraham ruku po obětním noži, aby svého syna zabil jako obětního beránka. V tom na něho zavolá Hospodinův posel z nebe. Abraháme, Abraháme, ten odpověděl, tu jsem. Posel řekl, nestahuj na chlapce ruku, nic mu nedělej. Právě teď jsem poznal, že jsi bohabojný, neboť si mi neodepřel svého jediného syna. A Abraham se rozhlédl a vidí, že vzadu je berán, který svými rohy uvízl v houští. Šel tedy, vzal berana a obětoval jej v oběť zápalnou místo svého syna. Tomu místu dal Abraham jméno Hospodin vidí. A dosud se tu říká, nahoře Hospodinově se uvidí. Příběh neuvěřitelné víry, neuvěřitelné poslušnosti a především neuvěřitelné lásky. My víme, že Pán Bůh hledí k srdci. To víme velice dobře. To, že Pán Bůh hledí srdci, znamená, že vlastně Bůh hledí pod povrch. To znamená toho vyjádření, že Bůh hledí k srdci, hledí pod povrch a současně naše srdce zkoumá. Neskoumá ho proto, aby ho poznal, protože Pán Bůh naše srdce zná, ale Pán Bůh zkoumá naše srdce proto, aby se ho zeptal. A čas od času přichází doba, když Pán Bůh se našeho srdce chce zeptat na něco. A vždycky platí, jestliže procházíme nějakým tříbením, neděje se nic jiného, než Pán Bůh, že se ptá našeho srdce na něco. Jestliže procházíme nějakým tříbením, neděje se nic jiného, než Pán Bůh, že se ptá našeho srdce v té dané chvíli života. A tak se Hospodin ptá, Abraháme, miluješ mě? Nejenom jako Sáru, nejenom jako svou rodinu, nejenom jako Izáka, nejenom jako svůj kmen, ale miluješ mě víc než toto všechno, než jenom jako jednoho z řady, miluješ mě? A jestliže ano, tak mi dáš to nejcennější, co máš, dáš mi to? Ono platí, že to nejhlubší rozhodnutí života, to nejhlubší vydání života člověk dělá opravdu a jedině z lásky. Jiný motiv k tomu nestačí. Děláme to vždycky jedině z lásky. Z lásky k Bohu i z lásky k druhým. Nestačí, že dostaneme dobrou radu, abychom to šli udělat. A to je málo. Nestačí být od někoho, se nechat vyhecovat, abychom něco šli udělat. Nebo nějaký tlak okolí k tomu nestačí. Je nutná opravdu hluboká, bezpodmínečná láska. A my to děláme se slzami. My to děláme opravdu většinou v osamění. Děláme to s bolestí, se slovy Pane, ty víš, že to není jednoduché. Že to moc bolí. Ale proto, že tě mám rád, tak ti to stejně moc rád předávám a vydávám. V síle lásky to člověk dokáže udělat. A ten příběh nádherně končí. Připravený beran tam je, chycený. A Pán Bůh dávno předtím to řešení připravil. Ten beran už tam byl. A Abraham to nazval, to místo, Hospodin vidí. Takže prosím, nikdy nezapomeňme na tu skutečnost. Když jdeme do té země Moria, na nějakou horu, a cítíme, víme, že prostě jdeme tam s pláčem, jdeme tam opravdu s hlubokým vydáním, dokonce s nejistotou, tak mysleme na to, že Hospodin vidí. I když my v tu chvíli nevidíme, pro nás je to těžké. My nedokážeme dohlédnout, že tam ten beran je, ale přesto připomínejme si tuhle tu skutečnost, že Hospodin vidí, že tam prostě je připravené řešení. No a Pán Ježíš nám dává také příkaz, milujte se navzájem, jako já jsem miloval vás. Co myslíte, to je to přikázání, Pán Bůh nebo Pán Ježíš řekl jen tak z plezíru? Dal nám přikázání, které není možné naplnit? A když si asi zastavíme ve svém nitru teď tuhletu chvíli, tak si každý z nás odpoví, přece nám Pán Ježíš nedá přikázání, které nelze naplnit. Určitě naplnit lze. A tak se ho snažme naplňovat. A láska k Bohu jde ruku v ruce s láskou k bratrům. To není možné oddělit. Láska k bratrům a láska k Bohu jsou spojené nádoby. A jestliže v jedné z těch nádob se hladina zvýší, tak se automaticky také zvýší hladina v té druhé. Jedna láska přetéká do té druhé. A dokonce platí to, že nelze ani rozdělit tu lásku. Nemáme jednu lásku k Bohu a druhou lásku k lidem. Máme jednu jedinou lásku, která se projevuje ve vztahu k Bohu a nebo ve vztahu k druhým lidem. Není možné ty lásky oddělit. Splývají v jednu jedinou. Takže co můžeme druhým dát? Někdo by možná mohl říct, no, já nemám nějakou větší moc, nemám nějaké velké dary, nemám zvláštní zmocnění, ale máme lásku. A láska vždycky najde cestu. Takže prosím, myslíme na to, že láska vždycky opravdu najde cestu a myslíme na to, že každý z nás přispívá svým dílem k tomu, že život ve společenství je bohatý. Já opravdu po těch letech, kdy jsem absolvoval kdeco, všechny možné konference na jakékoliv téma, které je snad myslitelné, tak nakonec se Pán Bůh dovedl do situace, kdy mi ukázal, Jirko, tvým bohatstvím jsem já a tvým bohatstvím jsou ty, které jsem ti dal okolo sebe. Takže ať to naše společné duchovní bohatství roste, ať se v něm můžeme navzájem utvrzovat, ať se z toho můžeme těšit a tak společně přikládat na tu hromádku a pokud to budeme dělat, tak si myslím, že budeme trvale budovat sbor v lásce, tak jak to říká Boží slovo.